Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qirg'izistondan xat yo'llagan Oybek ismli birodarimiz o'g'illarining ismi haqida so'raganlar. O'g'limning ismini Abrorbek deb qo'ygan edim. Ba'zi ahli ilmlar bunday ismdan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qaytarganlar deb uni o'zgartirishimni aytishyapti. Men bunga hech qanday dalil topa olmayapman deb yozibdilar. Shu mazmundagi savolni Al-Lajnatud Daimatu lil Buhus al-Ilmiyyati wal Iftaga ham yuborilgan ekan. Ya'ni ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atga bir inson savol bergan. Mening bir qizim, menga Alloh taolo bir qiz ato qildi, men unga Abror deb ism qo'ydim. Keyin esa bu ism to'g'rimi yoki noto'g'rimi deb shubhaga tushdim. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Barra ismli bir ayolning nomini o'zgartirgan edilar. Men ham qizimning ismini o'zgartirishim kerakmi-kan deb savol bergan. Demak, bu yerda Abror degan ism arablarda qiz bolaga qo'yilar ekan. Mana shunday uchrab turadi. Ya'ni ba'zi ismlar bir millatdan boshqa millatga o'tganda boshqacha qo'llanishi mumkin. Ya'ni o'g'il bolalarning ismini qiz bolalarga, qiz bolalarning ismini o'g'il bolalarga qo'yishadi. Masalan, Muborak degan ismni bizda qiz bolalarga qo'yiladi, ammo arablarda o'g'il bolalar, erkaklarni ismlashadi Muborak deb. Masalan, Husni Muborak. Mana bu savolda ham Abror ismi qiz bolalarga qo'yilishi, arablarda qiz bolalarga qo'yilishi ma'lum bo'lyapti. O'g'il bolalarga o'zbeklarda qo'yishadi. Buning zarari yo'q, ya'ni bu qiz bolaning ismi-ku deb aytilmaydi. Endi yuqoridagi savolning javobida Al-Lajnatud Daima qisqa qilib javob bergan. La shay'a fi tasmiyat ibnatika abraran. Qizingizni nomini Abror deb qo'yishingizda hech qanday zarar yo'q deganlar. Mana shundan kelib chiqib aytish mumkin, Abror ismini ham o'g'il bolaga qo'ysa zarari yo'q. Endi bu mavzuda Ibnul Qayyim al-Jawziyaning Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud ismli kitoblarida ancha batafsil to'xtalilgan. Mana shu kitobdan bir parcha keltiramiz. Al-Asmaul Makruha, ya'ni qo'yish makruh sanalgan ismlar haqidagi bo'limda o'qishi yozadilar. Avvalo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisni keltirib, la tusammiyanna gulamaka yasaran wala rabahan wala najahan wala aflah degan hadis keltiriladi. Ya'ni o'g'lingni hech qachon yasar, rabah, najah, aflah degan nom bilan atamagin. Ya'ni bolangga bunday ism qo'ymagin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Yana Abu Dawuddan kelgan hadisda payg'ambar alayhissalom in ishtu inshaalloh anha ummati an yusammu nafi'an va aflah va baraka. Agar Alloh xohlab men hayot bo'lsam, ummatimni inshaalloh nafi', aflah va baraka degan ismlardan qaytaraman deganlar. Mana bu ikki hadisda Najah, Aflah degan ismlar, Nafi', Baraka degan ismlar zikr qilinyapti. Bularning hammasida shunday bir yutuqlar, kattakon yutuqlar va o'ziga katta baho berish ma'nolari mavjud. Mana shunday ma'nolardan ummatlarni payg'ambar alayhissalom qaytarishlarini aytganlar. Ya'ni o'ziga o'zi ortiqcha baho berish, o'ziga bino qo'yish, kekkayish ma'nolariga olib boradigan ismlar bo'lsa, ularni qo'yish makruhdir deganlar Ibnul Qayyim va yana bir qancha ulamolar. Qala Ibnul Qayyim va fi ma'na hadha mubarak va muflih va khayr va surur va ni'ma va ma ashbah zalik. Ana shu yuqoridagi ma'nolarga o'xshab ketadi, hamohang bo'ladi. Masalan, muborak, muflih va hokazo ismlar. Ya'ni muborakning ma'nosi baraka yog'ilgan, baraka ato qilingan degan ma'no. Muflih najot topuvchi, خیر، یخشلیک، سرور، خرسنلیک، نعمت، نعمت و هاکذا. یقرده حدیث داد کن برکه هم شو، یعنی همه برکه شیرده دیگندک. افلاح دیگنه نجات که ایرشو چه، این نجات تاپو چه، البته نجات تاپو چه، یعنی بو انساننین کلجگه البته منشونده پارلاق، بو همه یخشلیکنه اوزده جمع قلگن، hamma muvaffaqiyat shunda degan bir ko'tar qilish, haddan ziyoda uni ko'klarga ko'tarish, osmon falakka ko'tarib maqtadi degan iboralar bor. Yoki o'ziga haddan ziyoda bino qo'yib yuborish, o'zini hamma odamdan ustun qo'yish, boshqalardan o'zini yuqori qo'yish, mana shu ma'nolardan Rasululloh qaytarganlar. Ya'ni musulmonlar kamtar insonlar bo'lishlari kerak, maqtanchoq, kekkaygan odamlar bo'lishlari kerak emas. Va yana Abu Davudning rivoyatlarida kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi: "Naha yusamma barra va qala la tuzakku anfusakum Allohu a'lamu bi ahlil birri minkum." Payg'ambar alayhissalom barra deb nomlashdan qaytardilar va aytdilarki, o'zingizni o'zingiz oqlamangiz, o'zingizni o'zingiz maqtamangiz. Alloh taolo sizlarning ichingizdan haqiqiy yaxshilik ahli kim ekanini o'zi yaxshiroq biluvchidir deganlar. Demak, insonlar o'zlari maqtagan bo'lib qolishlari kerak emas. Ammo yana mana bu mavzuda ulamolarning mana bu fikrlari ham e'tiborli. Ya'ni Shayx Usaymin rahimahullohdan mana shu mavzuda so'ralganda, ya'ni bir savol berilgan ekan, u kishiga Naji, Mu'tiq va mana shunga o'xshagan ismlar, yana jumladan Nosir ismlar bilan nomlanishning hukmi qanday bo'ladi? Bunda tazkiya ma'nosi bor. Ya'ni o'zini oqlash, o'zini maqtash ma'nolari bo'ladi. Qanday, buning hukmi qanday deb so'ralganda u kishi javob bergan ekanlar: "Al asma'u allati tadullu ala tazkiya taratan yatasamma biha al-insanu li mujarradi kawniha 'alaman fa hadhihi la ba'sa biha." Tazkiya ma'nosi, ya'ni maqtash, ko'tarish, ko'tar qilish ma'nosini o'ziga mujassam qilgan ismlarni ba'zan odamlar bir ism bo'lgani uchungina qo'llashadi va o'sha bilan nomlashadi. Faqat bir atama, insonga bir nom bo'lsin uchun qo'yishadi, bunda zarari yo'q. Va taratan yatasamma biha muraiyan bizalika al-ma'na allazi tadullu alayhi fa hadha yu'maru bi taghyir al-ism. Ba'zan esa odamlar ataylab uning ma'nosiga moslab, ma'nosini nazarda tutgan holda qo'yadilar. Bunda u ismni o'zgartirishga buyuriladi deganlar. Va Nosir ismini misol qilib keltirdilar. Nosir degani demak yordam beruvchi degani. Ammo odamlar bu ismni odatda ism sifatida qo'yishadi. Lekin uning ma'nosiga alohida e'tibor berib, bu odam doim endi odamlarga yordam berishi shart. Bu yordam beradigan odam degan ma'noni da'vo qilmaydilar va u odamdan buni talab qilmaydilar ham. Nosir ismli odamlar ko'p uchraydi va ulardan albatta sen hammaga yordam berib yurishing kerak degan talabni alohida qilmaydilar. Bu bir yaxshi ma'noli, lekin odamlarga ism bo'lib tanilgan, mana shu jihatdan ular buni ism qilib qo'yadilar degan ma'noda Shayx Usaymin misol qilganlar. Va yana bir misollari, masalan, Xolid ismini kim qo'ysa bolasiga, hal yuridu anna waladahu yakhludu ila yawm al-qiyamah, la. Xolid degani abadiy degani, doimiy degani. Agar bir inson bolasiga mana shu Xolid ismini qo'ygan bo'lsa, u endi o'g'lim qiyomatgacha o'lmay yursin degan maqsad bilan qo'yadimi? Yo'q, albatta. Ya'ni bu odamlarga ot bo'lib tanilgan Xolid buni qo'ysa bo'ladi, lekin undan maqsad o'sha ma'nosini qat'iy niyat qilib qo'yish joiz emas. Agar shunday niyat bilan qo'ysa, ana uni o'zgartiriladi. Va iza lam yulahaz fihi ma'na at-tazkiya fa innahu la yughayyar. agar o'sha ismni qo'yishdan maqsad ismning ma'nosini qasd qilib qo'ysa uni o'zgartiriladi, agar qasd qilmasdan qo'ysa uni o'zgartirilmaydi deganlar shayx ibn Usaymin rahimahulloh. Mana shunga asoslangan bo'lsa kerak yuqoridagi fatvoda ham, ya'ni abror ismi haqida so'ralganda la shay'a fi tasmiyati ibnatika abroran deb qisqa javob berishgan, abror deb qizingni nomlashingda hech qanday zarar yo'q. Demak, bizda o'zbeklarda abror deb o'g'il bolalarini nomlasa vallohu alam zarari yo'q. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.